განსხვავებული აზრი. მოგესალმებით, ჩემი სახელია ლევან ლორთქიფანიძე და დღეს საქართველოს პირველი რადიოს, ყველაზე ძველი რადიოს ეთერში ამ გადაცემას მე წავუძღვები. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი ელენე ჯიბლაძე, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი და ბატონი შალვა ტაბატაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრის თავმჯდომარე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა კი გახლავთ უმაღლესი განათლება და თანამედროვე მოთხოვნები. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს 20 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებთან ერთად, აუდიტორი 115-ის წარმომადგენლები, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსში არიან გამაგრებულები. 20 დღეა ისინი დღის წესრიგში აყენებენ საკითხებს, რომლებიც მათთვის მნიშვნელოვანია, რომლებიც მათ მიაჩნიათ უმაღლესი განათლებისთვის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევას. მოკლედ მოგახსენებთ აი ამ ძირითადი მოთხოვნების, ძირითადი მიმართულებების შესახებ, რომელსაც ის მოძრაობა აყენებს, რომელსაც მეც ნაწილობრივ წარმოვადგენ. ნაწილობრივ კი არა, მეც წარმოვადგენ. მთავარი მოთხოვნებია აუდიტორი 115-ს აქ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების თაობას. პირველ გამოწვევად ჩვენ მივიჩნევთ იმას, რომ უნივერსიტეტში მართვა დემოკრატიული არ არის. საერთოდ კარგი უმაღლესი განათლება ალბათ მიიღება ისეთ სასწავლებლებში, სადაც სტუდენტებს თანაბარი მონაწილეობის შესაძლებლობა აქვთ აი ამ პროცესებში, უნივერსიტეტის შიგნით ადმინისტრაციული თუ აკადემიური გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. აუდიტორი 115 ითხოვს კანონის 45 მუხლის გაუქმებას, რომელიც სასწავლებელში დააკანონებდა ამ მუხლის გაუქმება პირდაპირ არჩევნებს წარმომადგენლობით ორგანოებში, მათ შორის ფაკულტეტის წარმომადგენლობით ორგანოში, და მეორე მოთხოვნა გახლავთ ის, რომ სტუდენტური ხარჯებისზე ხელმისაწვდომობა იყოს თანაბარი. ანუ ერთ რომელიმე ჯგუფს კი არ მქონდეს ხელმისაწვდომობა ამ თანხაზე ექსკლუზიურად, როგორც აქამდე აქვთ, არამედ რაღაცა საგრანტო კონკურსით ჩატარდეს, სადაც თანაბრად მიიღებს ყველა მონაწილეობას. მაგრამ ბევრს გონია საზოგადოებაში, რომ ამ მოთხოვნებზე სრულდება აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელთა მთავარი მოთხოვნები. ამით არ ვამთავრებთ ჩვენ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევა და პრობლემა თანამედროვე განათლების სისტემისთვის არის ის, რომ აკადემიური პერსონალის შერჩევა უცნაური მეთოდით ხდება. უცნაური კონკურსებით ხდება, ხო? გამოჩნდებიან ადამიანები, ერთმანეთს ახლობლები, მეგობრები, ერთმანეთთან დაახლოებული პირები. ხშირად იყენებენ ტერმინს კლანს. ერთი რაღაც კლანის ჯგუფის წარმომადგენლები და ერთმანეთს ირჩევენ პროფესორის თანამდებობას. აი საერთაშორისო მექანიზმები, საერთაშორისო შერჩევის კრიტერიუმები პროფესორთა შერჩევის მიმართულები ნაკლებად გამოიყენება ხოლმე და ჩვენ ვითხოვთ, რომ რაღაცა რეფერირების მექანიზმები უმაღლესი განათლების სისტემაში შემოღებულ იქნას და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც უკვე ლამის 25 წელია დგას დღის წესრიგში განათლების სისტემისთვის. აი დღეს უნივერსიტეტი მაგალითად, ყველაზე დიდი უმაღლესი სასწავლებელი საქართველოში, ფინანსდება ვაუჩერული დაფინანსების წესით. ანუ რამდენი სტუდენტიც არის, იმდენი 2250 ლარი შედის უნივერსიტეტის ბიუჯეტში, პლუს 1000 ერთხელ შეიძლება ვიღაცამ დამატებითი ტრანში გაიმეტოს ჩვენთვის, რომ რომელიღაცა დანგრევის პირას მყოფი კორპუსი გარემონტდეს. უნივერსიტეტის ბიუჯეტში არ არის თანხები იმისთვის, რომ სამეცნიერო კვლევითი პროცესი წარიმართოს და ალბათ დამეთანხმებით, რომ სამეცნიერო კვლევითი პროცესის გარეშე თანამედროვე განათლება, უმაღლესი განათლება მაინც და მაინც სრულყოფილი და შედეგის მომტანი არ არის. ასე რომ ჩვენ ამ სამი ძირითადი მიმართულებით ვიბრძვით: დემოკრატია უნივერსიტეტში, პროფესორთა შერჩევის გაცილებით სერიოზული და საერთაშორისო მექანიზმის მქონე კრიტერიუმების დაწესება და დაფინანსება განათლებისა და მეცნიერებისთვის. აი ამაზე ვაკეთებთ ჩვენ აქცენტს, მაგრამ საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ. რა არის თანამედროვე უმაღლესი განათლება, რა არის მისი მთავარი მოთხოვნები და რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს საქართველოში განათლების სისტემა. მოდით ქალბატონი ელენე ჯიბლაძისგან, პროფესორი ელენე ჯიბლაძისგან დავიწყოთ. გთხოვთ.
მადლობა ლევან, მოგესალმებით. ალბათ შეიძლება ის, რაზეც ახლა თქვენ ისაუბრეთ, ცოტა კიდე გავამსხვილოთ კიდეც, ხო? და ვილაპარაკოთ იმაზე, რისი მაჩვენებლები, როგორ ვამბობთ, ინდიკატორები არის ის მოთხოვნები, რა მოთხოვნებით სტუდენტებმა წამოაყენეს, ხო? და თუ კი გავამსხვილებთ, ნახავთ რომ ეს ყველაფერი ერთი რომ განათლების ხარისხი როგორ გავზარდოთო, რომელზეც ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ ჩვენ და დიდი ხანია ამაზე ვლაპარაკობთ. მეორე როგორ გახდეს ასევე განათლება რელევანტური. შეიძლება უფრო ასე ვთქვათ, უფრო დიდ საკითხებზეც გავიდეთ და ის, რასაც ვთქვათ, ეხლა თქვენ ამბობთ, რომ სტუდენტები ითხოვენ, ამ ორი მიმართულების შემადგენელი ნაწილებიც არიან. თუ კი ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ იცით რა, პროფესორების შერჩევის წესი ჩვენ არ მოგწონს, ან რაღაცა ხარვეზები, ან საერთოდ ახალი გვინდა, ეს ისევ ჯდება განათლების ხარისხის კომპონენტში, ხო? და თუ კი ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აუცილებლად კვლევისათვის უნდა მოიძიოს, ან უნდა გქონდეს, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თანხები, ეს უკვე ლაპარაკია იმაზე, რომ როდესაც კვლევა იქნება გამართული, ეს მერე გადაითარგმნება სხვანაირ განათლებაში, ხო, სწავლებაში. და ხარისხთან აუცილებლად კავშირში არის რელევანტურობა, ანუ ჩვენ ახალი თაობა, ჩვენი ახალი თაობა რელევანტურ, ანუ ამ დროებისათვის საჭირო განათლებას იღებს თუ არა. როგორ უნდა მოერგოს ეხლანდელ გამოწვევებს და ასევე როგორ შეუძლია რომ მოერგოს და საკუთარი თავი გარდაქმნას იმისათვის, რომ სამომავლო გამოწვევებს ისევ შეხვდეს. ეს არის ეს ორი მთავარი კომპონენტი, რომელსაც შეესაბამება, ვთქვათ, ის მოთხოვნები, რომელიც სტუდენტის მხრიდან არის დანახული. აუცილებლად ის კომპონენტი, რაზეც ლაპარაკობს, ანუ უნივერსიტეტი როგორ უნდა იყოს მოწყობილი, ადმინისტრაციულად გამართული და ასე შემდეგ, მისი ნაწილი არის და სხვადასხვანაირად შეიძლება. ამაზე ვიფიქროთ და ვიმსჯელოთ. უბრალოდ ამას უკვე საუბრისას ალბათ გავარჩევთ კიდეც, რა კომპონენტები არის და როგორ შეიძლება რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, ან რა შესაძლებლობები და საერთაშორისო გამოცდილებები გვაქვს ამისი. ასევე ამაშივე გავაერთიანებდი მაშინ ზუსტად სტუდენტების ჩართულობას, რა ფუნქცია აქვს და რა როლი აქვს საერთოდ ეხლა ჩვენთან და რა ფუნქცია და როლი უნდა ჰქონდეს ზუსტად აი ამ გამართული საუნივერსიტეტო მართველობის ფარგლებში. და თუ კი ამას მოვთელავთ, ასე ვთქვა, და ვილაპარაკებ,
იქნება რა შეიძლება. კი ბატონო, აი ბატონ შალვასაც ვკითხოთ უმაღლესი განათლების შესახებ, მისი თანამედროვე მოთხოვნების შესახებ, გამოწვევების შესახებ. ან მერე დავსვათ კითხვა ისიც, აი თქვენ ახსენეთ რელევანტურობა და ხარისხი. რამდენად რელევანტურია ის განათლება, რომელსაც იღებენ ჩვენი თანამოქალაქეები ქართულ უნივერსიტეტებში და რამდენად ხარისხიანი. აი ეს თემაც განვავსოთ, მაგრამ მანამდე გთხოვთ შესავალი სიტყვით ვან შალვა.
კი ბატონო, თემები, რომელიც ჩამოითვალა, იმდენად რცევლია და იმდენად სხვადასხვა მიმართულებით არის, ცოტა რთული, ანუ შესავალ ნაწილშიც კი გამოიკვეთა იგივე დაფინანსების საკითხი, უმაღლეს სასწავლებლებში იგივე, იგი რაც არის დაფინანსება, იმის ეფექტური მართვის საკითხი, ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების სწავლებასა და კვლევაში, ზოგადად უნივერსიტეტის მართველობა და მოწყობის საკითხები, იგივე დაფინანსებას თუ მივაბავთ, აუცილებლად გაგრძელება იქნება სოციალური უზრუნველყოფა და სოციალური თანასწორობა განათლების სისტემაში და ანუ გლობალურად ფაქტობრივად შევეხეთ ყველა სხვა საკითხს, ალბათ უფრო პრიანი იქნება საკითხების მიხედვით, რასაც მოასწრებთ გავყვეთ სხვადასხვა მიმართულებებით, რაც შეეხება ზოგადად თანამედროვე უმაღლეს განათლების მოთხოვნებს, ეს ცალსახავ და გამოკვეთილი მიზანი აქვს უმაღლეს განათლებას, ნუ ერთის მხრივ მოამზადოს მომავალი თაობა ცოდნის ეკონომიკისთვის და დასაქმებისთვის, მეორეს მხრივ შექმნას და განავითაროს ცოდნა და ნუ მესამე შეიძლება ვისაუბროთ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც უმაღლეს სასწავლებლებს გააჩნიათ. შესაბამისად, ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, თანამედროვე უმაღლესი სასწავლებლები და უმაღლეს განათლება საკმაოდ ბევრი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ და არიან, რადგან საკმაოდ რთულია დინამიურ და გლობალურ სამყაროში უპასუხო ყველა იმ გამოწვევას და ყველა იმ მოთხოვნებს, რომელიც დგას, იმიტომ რომ დღესდღეობით ქართული უმაღლეს სასწავლებლები არ დგანან მხოლოდ და მხოლოდ კონკურენციის პირობებში ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებთან, ანუ არ უნდა გამოზარდონ კურსდამთავრებულები, რომლებიც კონკურენტუნარიან იქნებიან მხოლოდ საქართველოს შრომითი ბაზრისთვის, იმიტომ რომ საქართველოს შრომითი ბაზარიც უკვე საერთაშორისო ხდება, შესაბამისად კონკურენცია იღებს საერთაშორისო სტანდარტებს და მხოლოდ საქართველოს სტანდარტების დაკმაყოფილებას კი, რა თქმა უნდა, ვერ უზრუნველყოფს ხარისხიან უმაღლეს განათლებას. შესაბამისად, ეს არის ურთულესი გამოწვევა უმაღლეს სასწავლებლებისთვის, ისევე როგორც განათლების პოლიტიკის შემქმნელებისთვის შექმნა საერთაშორისო დონის უმაღლესი განათლების სისტემა, რომელიც უპასუხებს თანამედროვე მოთხოვნებს და უზრუნველყოფს ერთის მხრივ ისეთი კურსდამთავრებულების გამოშვებას, რომლებიც დასაქმებიან, მეორე მხრივ ცოდნის შექმნასა და განვითარებას, რომელიც თავის მხრივ უზრუნველყოფს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს განვითარებას.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე ყოველთვის კურს მჭრის ხოლმე, როდესაც აქცენტს ვამემ ხოლმე მხოლოდ შრომის ბაზარზე. თქვენ ეს არ გაგიკეთებიათ, მაგრამ საქართველოში და ჩვენ საზოგადოებაში ეს ტენდენცია არსებობს. თითქოს განათლების სისტემა და თანამედროვე უმაღლესი განათლება არსებობს მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც კონკურენციაზე ბაზრის მოთხოვნა დააკმაყოფილოს და აი ამ შეჯიბრებაში, დარვინისტულ შეჯიბრებაში, სადაც ერთმანეთს სამუშაო ადგილისთვის ჭამენ და ებრძვიან და ამარცხებენ, აი ამ პროცესში ჩაერთონ ხოლმე. მაგრამ აი განათლების შესახებ საუბრის დროს, იგივე განათლების სოციოლოგები ან განათლების ფილოსოფიის მკვლევარები ამბობენ კიდევ ერთ რამეს, ერთ მიმართულებას გამოყოფეს, რომ განათლება არ არის მხოლოდ საშუალება. საშუალება რომ შენ გადარჩე, საშუალება იმისა რომ რაღაც ცოდნა მოიპოვო, საშუალება იმისა რომ დასაქმდე. განათლება ასევე არის გონი თავად მიზანი, თვითონ მიზანია, რომ ადამიანმა თვით რეალიზებულად იგრძნოს თავი, გააცნობიეროს მისი ადგილი ამ საზოგადოებაში, თავისი პირადი პერსონალური თვით რეალიზების მოთხოვნები დააკმაყოფილოს და ასე შემდეგ. და აი ამ მეორე მხრიდან, უფრო არამატერიალისტური მხრიდან, ასე ვთქვათ, განათლების სისტემას განსაკუთრებით მისი მესვეურები საქართველოში არ უყურებენ ხოლმე და ეს ცალკე თემა. მოდით, ქალბატონ ელენეს დაუბრუნდეთ. აი თქვენ რას მიიჩნევთ, აი და თქვენ რა თემაზე მუშაობთ უმაღლესი განათლების საკითხთან დაკავშირებით? რაზე ამახვილებთ ყველაზე მეტ ყურადღებას? რაში ხედავთ მთავარ პრობლემას? და კარგი იქნება თუ იმსჯელებთ აი თუნდაც ელემენტარული რაღაც პრობლემების გადაწყვეტის გზა ზე, როგორ გვესახება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საუბარი პრობლემების ჩამოთვლა, ზოგადი განსჯა ადვილია, მაგრამ აი კონკრეტული პრობლემები რო გამოყოთ და მოთხოვნები, ეს მგონი კარგი იქნება და ჩვენს რადიო მსმენელსაც მისცემს იმის თქმის საფუძველს, რომ ჩვენ ჰაერზე არ ვრჩელოთ და რაღაც საქმესთან ახლოსაც შეგვიძლია აქცენტების დასმა.
მადლობა, ლევან. პრინციპში ერთი რომ მართალია, რომ შეიძლება რაღაც თვალსაჩინო უკვე ყოველას მოყირჭდა უბრალოდ საუბრები, ხო? თუმცა მიუხედავად ამისა, ზუსტად ამაზე მსჯელობდით ამასთანაც მეგობრებიც, რომ რაღაც თვალსაზრისით ეს ჰაერზე საუბრებიც ცოტა გვაკლიათ, ხო? და რა თვალსაზრისით და რას ვამბობ? მეტადონეზე საუბარი, როგორც ესეთი, აი ზუსტად ის საკითხები, რაც ამოჭრა შალომაც, თუ რისთვის გვინდა, ხომ თქვენ ახსენეთ ახლა, რისთვის გვინდა განათლება, რისთვის არის ბოლოს და ბოლოს? ამ საკითხებზე თითქოს ყველამ პასუხი იცის და სინამდვილეში საბოლოო ჯამში ამას ვიღებთ როგორც მოცემულობას და პირდაპირ რაღაცების შეცვლაზე ან გაუმჯობესებაზე მსჯელობს და საბოლოო ჯამში ახლა გინდაც განათლების მესვეურებს, განმანათლებლებს რომ ვესაუბროთ, პოლიტიკის შემქმნელებსაც რომ ვესაუბროთ, პრინციპში ვერ გვეტყვიან საქართველოში განათლებას რა როლი აქვს და საერთოდ განათლება რისთვის გვჭირდებაო, ამას ვერ იტყვიან. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ კი შევხედავთ სხვა ქვეყნის გამოცდილებებს, რომლებსაც ხშირად უყურებთ ხოლმე, აი ეგეთ ირლანდია, სინგაპური ხშირად არის ხოლმე, ხო, ჩვენი ასე ვთქვათ რეფერირების საგანი, განათლებას რა ნაწილის ზოგადად აბსტრაქტულად განათლებაზე ვეღარ ვილაპარაკებთ, არ უნდა ვილაპარაკოთო, ამბობენ და თვითონ სახელმწიფოებრიობასთან და ქვეყანასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ. ესეთი საუბარი ხდება თუ არა საქართველოში არის ძალიან საინტერესო. მე ვთვლი რომ არ ხდება. ჩვენ პირდაპირ საუბრობთ იმაზე უნივერსიტეტებს რა ჭირდებათ, ანუ კონკრეტიკაზე გადავდივართ მაშინ, როდესაც ვთვლით რომ ეს ზოგადი საკითხები გადაჭრილია, როდესაც მე არ ვთვლი რომ გადაჭრილია. ჩვენ საუბრობთ მაგალითად ახლა ახსენებთ, საუბრობთ ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებზე, თუმცა თუ კი დავსხდებით, ვერ შევჯერდებით იმაზე და ვერავინ ვერ გვეტყვის ჩვენ რა წარმოგვიდგენია საქართველოსში ხარისხიანი განათლება რას ნიშნავს. ხარისხიანი განათლება მაშინვე იგივდება ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემებთან, რაც პრინციპში ესე არ არის, ხომ სინამდვილეში. მაშინ მე საკითხს დავსვამდი, რომ ეს მეტადონის, ანუ ზედა დონის რაღაცა ზოგადი აბსტრაქტული საუბრები პრინციპში გვჭირდება. საუბრები, რომლებიც ხდება სხვა დონეზე არის და სხვა საკითხებს მოიცავს ხოლმე. აქედან გამომდინარე, მაშინ მე კიდე უფრო, მიუხედავად იმისა, რომ შალვა თქვი, რომ უფრო კონკრეტულ რაღაცებზე ვისაუბროთ, მე კიდე უფრო განმაზოგადებდი და ვიტყოდი, რომ გვჭირდება ესეთი საკითხები სწამუჭრა, სადაც ვილაპარაკებთ იმაზე, რისთვის გვინდა, რას ნიშნავს საქართველოს განათლებული ადამიანი და აქედან გამომდინარე დავინახავთ, რა ჭირდება უმაღლეს განათლების სისტემას.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. აი თქვენმა მსჯელობამ გამახსენა ერთი პასაჟი ჩვენი განათლების მინისტრის განცხადებებიდან. მაგალითად, ძალიან ყურისმომჭრელი განცხადება იყო ესეც, რომ ნახეთ, როგორ თქვა, ცოტა პლანკა მაღლა უნდა აღწიოთ და რაჩეი კიდე უფრო ნაკლებმა ადამიანმა უნდა ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში. რა საჭიროა ყველამ მიიღოს უმაღლესი განათლება, წავიდეთ პროფესიულ სასწავლებელში, გავხდეთ დურგლები და ასე შემდეგ, და ეს პროფესია პატივსაცემი და მისასალმებელია, ცხადია და არც ეს ყველა შრომა აკეთილშობილებს და არც ეს შრომა ჩვენ შეურაცხყოფას არ ვაყენებთ, მაგრამ აი აქ ჩდება კითხვა. საკმარისია იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც თუნდაც ხარვეზიან, მაგრამ მაინც უმაღლეს განათლებას იღებენ დღეს საქართველოში. თუ უფრო მეტად გაზრდა გვჭირდება ჩვენ აი ამ უმაღლეს განათლების მიმღების სტუდენტების რაოდენობის, რომ იგივე რაღაც საერთაშორისო კონკურენციაში ჩავერთოთ, იგივე ცოდნის ეკონომიკის ნაწილი გავხდეთ. მე როდესაც ეს განცხადებები გააკეთე და საჯარო გამახსენდა, იცით რა მაგალითები? აი იგივე ყველაზე ჩამორჩენილი ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ბულგარეთი და რუმინეთი, ყველაზე პატარა ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, თქვათ ესტონეთი, სადაც იგივე 1000 კაცზე სტუდენტთა რაოდენობა, საქართველოსში სტუდენტები 1000 კაცზე სტუდენტების რაოდენობა აჭარბებს. რა იქ პროფესიული სასწავლებლები არ არსებობს, თუ იქ ორიენტაცია არ არის პროფესიულ განათლებაზე, თუ რა, უბრალოდ ის ქვეყნები ხვდებიან იმას, რომ ხარისხიანი განათლება მაქსიმალურად უნდა გავაფართოვოთ და ყველას უნდა მივცეთ აი ამ თემაზე ხელმისაწვდომობა, რომ რაღაცა უზრუნველყოთ უფრო მაღალი დონის კეთილდღეობის რაღაც სისტემების შექმნას საქართველოში. მაგრამ განვაგრძოთ ეს თემა, მანამდე სმენელს მოუსმინოთ ჩვენ და ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს, აი ზუსტად თქვენი წამოწყებული ფრაზიდან გამომდინარე განათლების მინისტრთან მიმართებაში. რომ არ არის ეს გამოწვეული იქიდან, რომ პრაქტიკულად შეიძლება მართლაც ითქვას, რომ ისა განათლების დონე ძალიან დაბალია, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ განათლების სისტემა უმაღლესი დიპლომების სახით გადაინაცვლა სადღაც საწყობებში, სადარბაზოებში, და ეს დიპლომი გახდა ადამიანის პრაქტიკულად დამღუპველი. იღებს რაღაცა დონის განათლებას პრაქტიკულად და თავი გონი იმას დიდ ვიღაცა და დიდი ამბიციები გააჩნია, მიუხედავად იმისა, თუ ესენი არიან დედიკოს და მამიკოს ბიჭები, ფულიანი, და მერე ხელისუფლებაში მოდიან და ქვეყანაში არაფერი არ კეთდება, იმიტომ რომ მათ შეიძლება კარგად იცოდნენ უცხოენა, მაგრამ გაუცხოებულები არიან იმ პრობლემებთან მიმართებაში, რომელიც შედის მათ მოვალეობაში. ერთადერთი რაც შეიძლება მათ ჰქონდეთ, სერტიფიკატების რაოდენობა საზოგადოებრივიდან 3-თვიანი, 6-თვიანი, 1-თვიანი კურსებით, რომელთაც შეიძლება ააჭერონ კედელი მისი ზურგის უკანა მხარე და გიყურონ ხელში, რომ აი, აბა ეხლა რამის გადამიხდი. შეხედე უკან რამდენი სერტიფიკატი მოხდ ჩამოკიდული, რაში მაინტერესებს, მე რა მივალება შენ მიმართ და რა უნდა შეგისრულო მე ეს უფასოდ, იმიტომ რომ შენ უნდა დააფასო ჩემი სწავლა, ჩემი როგორც თქვენ პედაგოგები, ჩემი ვაიაჟი ევროპაში და პლუს ყველაფერი ის, რომ კიდე ის სიტუაცია, რომ ვართ საბაზრო ეკონომიკაში, ხო? საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე, მოვალეობები არის მეორე ხარისხოვანია. მთავარია გქონდეს ფული, რომ არ იყოს დაშაგრული დღენი დღევანდელი ხელისუფლების შემკური, სადაც ხელისუფლებაში მოვიდნენ ჩვენ როგორც ხედავთ მეუახლეები, რომლებიც გადასულები, გადართული არიან მხოლოდ მოგებაზე, ყველაფრიდან მოგება.
ფულის საკითხი,
პატრიოტიზმი მათი სამგებიანია, სამგებიანია.
დიდი მადლობა, თქვენ მეტა თემებს შეეხეთ. აი მეტა დონეზე ახვედით თქვენ და ეს ცალკე მსჯელობის საგანია და ვიმშელოთ ამასაც თუ გნებავთ, მაგრამ მანამდე ბატონ შალვას მივცემ სიტყვას. აი აქ ქალბატონმა ელენემ ახსენა, რომ აი ზოგადი მიზნებიც კი განათლების შეთანხმებული არა. ისიც კი არ ვიცით ჩვენ განათლება რაში გვჭირდება. ეს არ არის განსაზღვრული. აი თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით და შეგახსენებთ, რომ მე ამ გადაცემის თანაწამყვანი ვარ და არა წამყვანი, და ჩვენ გვაქვს თავისუფალი მიკ მიკროფონი და არა შეზღუდული მიკროფონი. ასე რომ მაინც და მე ჩვენ შეკითხვებით, ნუ შემოიზღუდათ თავს და თუ რაიმე ისეთი თემა გაქვთ, რომელიც შეიძლება ჩვენს განაგცოთ, შემოგთავაზეთ და ამაზეც ვისაუბროთ.
ბატონო, ჯერ დაუბრუნდით და ევე და ვისაუბრებთ იმ თემაზე, რაც დავიწყეთ საუბარი. პრინციპში რაც შეეხება პრინციპს, აქ შევეხეთ პირდაპირ არ გითხოს, მაგრამ მასიურ და ელიტურ მიდგომებს უმაღლეს განათლებაში და რა თქმა უნდა თანამედროვე სამყაროში, თუ კი სახელმწიფო ორიენტირებულია საზოგადოების განვითარებაზე, ზოგადად განვითარებულ საზოგადოებაზე, იგი ორიენტირებულია მასიურ უმაღლეს განათლებაზე, იმიტომ რომ უმაღლეს განათლება უზრუნველყოფს საზოგადოების განვითარებას, ელიტური განათლება ამის აპირისპირვა თავარი გამოწვევა დგას მასიური უმაღლესი განათლების პირობებში, რა მექანიზმები შეიძლება ამუშავდეს, რომ არ დაიკარგოს ხარისხი და სწავლება უმაღლეს განათლებაში იყოს ხარისხიანი. რაც შეეხება უშუალოდ მინისტრის განცხადებას, მე მეჩვენება, რომ ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს ცოტა პრობლემის სიღრმისეული დანახვიდან თავის არიდებას. ანუ ჩვენ თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ მივიღოთ, ავწიოთ თამასა და მივიღოთ მხოლოდ კარგები, ეს გამოასწორებს იმ პრობლემებსაც უმაღლეს სასწავლებლებში პროფესორ მასწავლებელთა მოწოდნის თვალსაზრისით, მაგალითად, ანუ ამით უკეთესი სწავლება გახდება და კვლევა უკეთესად განხორციელდება უმაღლეს სასწავლებლებში. ანუ არსობრივი პრობლემა სტუდენტში კი არ არის, რომელიც უმაღლეს სასწავლებლებში მიიდის, თუნდაც დაბალი ბარიერის ფონზე. კი, შესაძლებელია მათი ნაწილის ცოდნა არ არის საკმარისი გარკვეულწილად, თუმცა მთავარი პრობლემა და არსობრივი პრობლემა, რაზეც მინისტრი უნდა საუბრობდეს, ეს არის სწავლება და კვლევა და ამ თვალსაზრისით არსებული პრობლემები და რა მექანიზმები შეიძლება ამუშავდეს, რომ იმ პირობებში, როდესაც შესაძლებლობა ეძლევა შედარებით ბევრ ადამიანს, უმაღლეს მასწავლებელმა შეინარჩუნოს სწავლებისა და კვლევის განვითარების შესაძლებლობა. ამ თვალსაზრისით დღეს გვაქვს ცოტა უცნაური სიტუაცია, აი ძალიან უტრირებულად რო ვთქვა, რა ვითარება გვაქვს. რა თქმა უნდა, არ ეხება ეს ყველა პროფესორ მასწავლებელს, რომელიც უმაღლეს სასწავლებლებში არიან, იმიტომ რომ ყავს ძალიან წარმატებული პროფესორ მასწავლებლებიც, როგორც სწავლების, ასევე კვლევის თვალსაზრისით, მაგრამ დიდი უმრავლესობა არის პროფესორ მასწავლებელი, რომელიც ვერ ახერხებს კარგად სწავლებას ერთის მხრივ და ვერ ახერხებს კარგი კვლევის ჩატარებას, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. რას აკეთებს სახელმწიფო, რომ გამოასწოროს ეს ვითარება? ელენემ ახსენა, რომ ხარისხის მართვის მექანიზმებთან არის ხშირად დაკავშირებული. იმიტომ რომ პრინციპში სისტემა არის ისე მოწყობილი, რომ ორიენტირი ხარისხის მართვის მექანიზმების ამუშავება ის კი არ არის წაახალისოს კარგი სწავლება და კარგი კვლევა, არამედ ორიენტირია ზანუტრირებულად გეტყვით. არის ცუდი ლექტორი, რომელიც და პროფესორი, რომელიც ცუდად ასწავლის და ცუდად იკვლევს, და უნივერსიტეტში არის სამსახური და რომელიც იღებს რამდენიმე ათას ლარს თვეში, და უნივერსიტეტში არის სამსახური და სპეციალისტები, რომლებიც ზრუნავენ როგორ შეფუთონ კარგად ცუდი სწავლებისა და კვლევის მექანიზმები. ხოლო სამინისტროში გარე ხარისხის მართვის მექანიზმებით არიან ადამიანები, რომლებმაც უნდა შეამოწმონ, რამდენად კარგად შეფუთა უნივერსიტეტმა ცუდი სწავლება და ცუდი კვლევა. იმიტომ რომ სხვა ინსტრუმენტები არ გააჩნიათ. კიდე ამას დავამატებთ, რომ კიდე არიან საბჭოები, რომლებმაც ეს შეფუთულობა კიდე ერთხელ უნდა გადაამოწმონ. ანუ მთელი არსობრივი პრობლემა არის ის, რომ ორიენტირებულია ცუდი სწავლების და კვლევის კარგად შეფუთვაზე და მის გადამოწმებაზე, და სისტემა არ არის ორიენტირებული ხარისხის მართვის მექანიზმებით წაახალისოს უნივერსიტეტები, გააუმჯობესონ სწავლება და კვლევა. აი ეს არის საკმაოდ რთული და ამ მექანიზმების ამუშავება არის საკმაოდ რთული, და შეგვიძლია ვისაუბროთ, რატომ არის რთული და რა შეიძლება გაკეთდეს ამ
მიმართულებით. ძალიან საინტერესო მაგალითები დაგვისახელეთ თქვენ. ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან, ასე ვთქვათ, დასურათხატებული იყო ეს ყველაფერი შესანიშნავად. ამას მეც ვაწყდები ყოველდღიურად და ამაზე შემდეგ განვაცხოთ, მანამდე სმენელს მოუსმინოთ და დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
ძალიან კარგი, საღამო მშვიდობისა. მე მხოლოდ ეკრანიდან და რადიოთი გიცნობ ტლევა. ასე მოგმართავს ასაკის გამო. და იმდენად მწირია ინფორმაცია, რაც უნივერსიტეტში ხდება. აი რო აჩვენებენ კადრებს და უშვათ ქრონიკაში, სულ გეძებ ხოლმე. სად დგას ლევან ლორთქიფანიძე? ესე იგი, გონია რომ იქეთ იქნება სიმართლე მეთქი და ობიექტურობა. ძალიან ტკივილიანია, ძალიან სამწუხაროა, რა ხდება უნივერსიტეტში გაუგებრელებ. თანაც უნივერსიტეტი ასეთი სახელოვანი, ასეთი ისტორიის მქონე, როგორი კორიფეები იყვნენ და გამოდიოდნენ, რა ხდება უნივერსიტეტში? ძალიან სამწუხაროა მე ახლა გადავუხევ ცოტა თემას ქართული სიტყვიერებაზე. 14 აპრილს დედაენისდაცაცავად უნივერსიტეტი გამოვიდა. ხალხო, ჩვენი დედაენა ლევან ამად მე სხვა დროს ვერ გიპოვიდი, არც თქვენი მისამართი მაქვს. ესეთ მისახედია ჩვენი მშობლიური ენა არის დანაგვიანებული და გრძელდება ასე. ფებერვალში 2 წელი იქნება, რომ კანონი მიიღეს და დეპარტამენტი ვერა და ვერ შეიქმნა. არ ვიცი თქვენთან უნივერსიტეტში როგორ არის დაყენებული ეს საქმე და მე მაინტერესებს როგორ უყურებთ თქვენ დღევანდელ განათლების სამინისტროს და იმ მინისტროს რომელზეც მე ახლა მე არ შემიძლია თქვა ცუდი მაგრამ აი ასეთი ანეკდოტივით რო გავრცელდა ეს ყველაფერი მე მაინტერესებს თქვენი აზრი შესწევს უნივერსიტეტში დაალაგოს ეს ყველაფერი და უნივერსიტეტი დადგეს იმ დონეზე რომლის ღირსიც არის, რომლისთვისაც ჩვენა წინაპრებმა შალვა ნუცუბიძე რომელი ერთი უნდა ჩამოთვალო, თუმცა შალვა ნუცუბიძე როგორ ეწამა მაგის გულისთვის ესეც ცნობილია. აი ეს ძალიან გვაინტერესებს იმ საზოგადოებას ვისაც თანად გონია ჩვენ რომ ძალიან ბევრი კერძო უნივერსიტეტები დაერქვას უყოლას და გჭირდება თუ არა რამდენი თქვენი აზრი. მადლობა.
დიდი მადლობა ასეთი სიტყვებისათვის. მე იქ ვარ, სადაც აუდიტორია 15-ია და სხვა მოძრაობები, რომლებიც სწორედ იმ ცვლილებებს ეთხოვენ, საითაც როგორი რა პრინციპებზეც თქვათ ივანე ჯავახიშვილმა შექმნა თავის დროზე უნივერსიტეტი. ეს იყო სწორედ განათლებისა და კვლევის ერთიანობა, განათლებისა და კვლევის ინტერნაციონალიზაცია. ივანე ჯავახიშვილსაც უნდოდა, რომ უნივერსიტეტი ყოფილიყო საერთაშორისო სამეცნიერო სისტემების ნაწილი და საქართველოსთან თავისი სიტყვა შეიძლება არც თუ ისე მამაღალი, მაგრამ თავისი სიტყვა ეთქვა აი ამ სოფლიო სამეცნიერო პროცესების მიმდინარეობაში. ასე რომ მე აი ამ ადამიანების მხარეს ვარ. რაც შეეხება ენაზე რომ უპასუხოთ მოკლედ, აი აუტორი 115-ის ერთ-ერთი მოთხოვნა და ის მოძრაობა, რომელიც სტუდენტი უნივერსიტეტში დაიწყო, ენის პროცესებსაც უკავშირდება. ჩვენ ვიცით, რომ თანამედროვე განათლებაში და მეცნიერებაში ვერაფერს ვერ მიაღწევ 2, 3, 4 ენის გარეშე და ბევრი ჩვენგანი ფლობს ამ ენებს, სწავლობს, კითხულობს, თარგმნის, მაგრამ აი ერთ-ერთი მოთხოვნა ჩვენი 2010 წლიდან მოყოლებული იყო ის, რომ უნივერსიტეტში კლასიკური და ანთოლოგიური ლიტერატურა რაც არსებობს, ანთოლოგიური მნიშვნელობის ლიტერატურა რაც არსებობს, სხვადასხვა მეცნიერებებში, ხო, ფილოსოფია არისტოტელეს გარეშე წარმოდგენილია, პოლიტიკის შედარებით პოლიტიკაში გაბრიელ ალმონდი თუ არ თარგმნე, რაღაცა გაკლია, ხო, ბაზისი გაკლია. და აი ესეთი მოთხოვნა გქონდა ჩვენ, რომ ბაზისური და ანთოლოგიური ლიტერატურა ქართულ ენაზეც უნდა არსებობდეს, რომ ქართულ ენაზე სამეცნიერო პროცესები რაღაც დონეზე მაინც შენარჩუნდეს, თუ ეს დონე არ იქნება რაღაცა ძალიან მაღალი და ინტერნაციონალური. აი რაღაცა ლოკალურ დონეზე მაინც ქართული ენა იყოს სამეცნიერო ენა და სამეცნიერო პროცესებში ჩართული ენა. ეს მოთხოვნა დღემდე რჩება ჩვენს ასე ვთქვათ დღის წესრიგში და სხვადასხვა ლიტერატურის თარგმნისთვის მონდომები თუ არა ჩვენ ჩართული და თავადაც თარგმნით და გამოვცემთ რაღაც წიგნებს, აი ცოტა ხნის წინ მაგალითად მე მქონდა ბედნიერება მონაწილეობა მიიღო მწვანე ანთოლოგიის შექმნაში, ის ავტორები, მემარცხენე ავტორები, ვინც თანამედროვე სოფლიოში არსებობენ და გლობალური დათბობის თუ სხვა თემებზე საუბრობენ პოლიტიკური და სოციოლოგიური თვალსაზრისით, 6-7 ავტორი თარგმნეთ და გამოვეცით ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის და კავკასიური სახლის დახმარებით. ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ქართულ ენას სამეცნიერო მნიშვნელობა ჩვენთანაც შეუნარჩუნოთ, მაგრამ დაუბრუნდეთ ჩვენს საუბარს. აი ამ ხარისხის თემაზე საუბრობდით თქვენ ბატონ შალვა და მეიცით რა მიკვირს ხოლმე კიდევ. აი ეს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურები ყოველთვის ყურადღებას ამახვილებენ, აი თქვათ სილაბუსში, ანუ სასწავლო გეგმაში, უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ მაყურებლისთვის, მძიმე როგორ არის დაცმული. ტელეფონის ნომერი უწერია თუ არა ლექტორს. მითითებული არის თუ არა იქ მეილი. და დანარჩენ შინასობრივი ანალიზი ამ სასწავლო გეგმების არ ხდება. მე ყოველთვის მაკვირებს იცით, რომ აი შეფუთვაბრძანეთ თქვენ. თქვათ სოციოლოგის სამუშაო შეფუთოს სოციოლოგმა. კაი, ცუდად ფუთავს, არ უარგა ასე თქვათ შეფასების კრიტერიუმები. სოციოლოგმა მაინც შეამოწმოს სოციოლოგის სილაბუსი და იმან შეფუთოს. არა, ჩვენთან ისეთი პარადოქსები ხდება ხოლმე, რომ თქვათ გეოგრაფი ამოწმებს იმას, რა ქვია, ფსიქოლოგის სილაბუს და მას ფუთავს და იქ რაღაცა ისინი შეაკ, რა ქვია, კორექტივები და ასე შემდეგ. ეს მიანიშნებს ერთ რამეზე, რომ აი ეს ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემები საქართველოში არის ძირითადად ფორმებზე ორიენტირებული.
სტრუქტურებზე ორიენტირებული და აი შინაარსის საკითხი არის მთლიანად დაკარგული. საზრისი ამ ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებს აქვს გამოცდილი, გამოცვლილი. მხოლოდ ფორმა, მძიმე, ტელეფონის ნომერი აინტერესებს და არის კონკრეტული თემა. რაღაც ის
მოკლედ დავამატებ და ელენე უკეთესად ისაუბრებს, ამიტომ დიდი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში და აქ არსებული ხარვეზები კარგად იცის, რადგან ხელმძღვანელობდა ამ სამსახურს და ხედვებიც ჰქონდა ამ მიმართულებით. თუმცა ამჟამად იქ არ არის. აქ იმინდა იმის თქმა, რომ არა მარტო ხარისხის მართვის მიმართულებით ზოგადად განათლების სისტემაში და მათ შორის უმაღლესი განათლების სისტემაში ჭარბობს ფორმალური დამოკიდებულებების საჭიროებაზე ორიენტირებულ დამოკიდებულებებს. სულ ახლა ხანს გამოაქვეყნა სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა, რომელმაც შეისწავლა უმაღლეს განათლებაში არსებული საკითხები. მათ შორის მაგალითსაც შეისწავლა და აღმოაჩინა, რომ სტუდენტებზე ორიენტირებული სერვისები და სამსახურები, რომელიც არსებობს, ამ სამსახურების შესახებ სტუდენტების 88% ინფორმირებული არ არის. ანუ სერვისები არსებობს იმიტომ, რომ საერთაშორისო გამოცდილებით ხარისხის მართვის სამსახურების მოთხოვნით თუ ასე შემდგომ უნივერსიტეტებს აქვთ ეს მოთხოვნა და დააარსეს. და არა იმიტომ, რომ მათ იციან სტუდენტის საჭიროება და რეაგირებენ ამ საჭიროებებზე. ანალოგიურად შეიძლება ვისაუბროთ, იქ საუბარი იყო, რომ შეფასება ხდება სტუდენტის მიერ კურსების, ისევე როგორც აფასებენ არსებულ მდგომარეობას სტუდენტები და ეს რეალურად ადმინისტრირებადი პროცესია უმაღლეს სასწავლებლებში, თუმცა რა საკითხებიც იკვეთება ამ სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგად, არც ერთ მათგანზე რეაგირება არ მოხდა. ანუ
მე ვარ ცოცხალი მაგალითი ამის, მე 10-ობით კითხვარი შემისვია, 10-ობით ლექტორთან და 10-ობით კურსთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთხელ მე რეაგირება არ მახსოვს, რომ იქ ჩემ თუნდაც უმცირესის შენიშვნა ჩემი გაეთვალისწინა.
სწორედ ამაზე, ანუ ფორმალურად უნდა გაკეთდეს ეს და არა იმიტომ, რომ საჭიროება ამის და სტუდენტის ინტერესი მოითხოვს ამას. ანალოგიურად უფრო ღრმად მივდივართ სწავლებაზე, თუ შევიდივართ, მრავალ კომპონენტიანი შეფასების სისტემა ლექტორებმა გაიგეს, რომ უბრალოდ ეს კომპონენტები უნდა ჩამოყარონ და არა იმიტომ, რომ ეს კომპონენტები მნიშვნელოვანია იმ მიზნების დამოცანების და შედეგების შესასრულებლად, რაც მათ უნდა ჩადონ და განსაზღვრონ სტუდენტებს. და ამ აუდიტის დასკვნაში ისიც არის დაფიქსირებული, რომ სისტემა მისე იმუშავა, რომ ხშირ შემთხვევაში საბოლოო შეფასებაზე სტუდენტი აღარ მიდიოდა. ანუ რაც თავარი კომპონენტი უნდა იყოს, რომ ლექტორმა შეამოწმოს შეძლო თუ არა მისმა სტუდენტმა ის უნარები და ის ცოდნა მიიღო, ამის საჭიროება აღარ ხდებოდა, იმიტომ რომ აგროვებდა იმდენ ქულებს, რომ საჭიროება გამოსაზე გასვლის არ იყო. ანუ აქაც ფორმალურ მიდგომაზე გვაქვს საქმე, მრავალ უფრო მეტეს ლექტორებს ხშირად ხელი ეშლებათ, რომ ეს ადგინდოდა ეს მრავალ კომპონენტიანი უფრო მარტივად შევაფასებდი, იმიტომ რომ გააზრება ამ სისტემის მნიშვნელობის არ არსებობს. იგივე სილაბუსის შექმნა და როცა ავტონომიურობაზე და აკადემიურ თავისუფლებაზე საუბრობენ ხოლმე, ხშირად მეცინება გამზადებულ სილაბუსებს აწვიან, სადაც ყველა ფაკულტეტს, ყველა პროგრამას ერთი და იგივე ღირებულებები აქვს, მაგალითად შედეგებში ჩამოთვლილი. სოდნაში და გაცნობიერებაში ერთი და იგივე რაღაცა, მიუხედავად იმისა, რომელ პროგრამაზეა საუბარი. და ეს შაბლონი ურჩევნიათ ლექტორს, გამზადებული შაბლონი, გამზადებული მასალა, რომ თვითონ არაფერი საკეთებელი არ ქონდეთ, იმიტომ რომ ფორმალურად დაკმაყოფილდეს ინტერესი და არა სტუდენტმა მიიღოს ის, რაც უნდა მიიღოს უმაღლეს უკაცრავად, ცოტა გამიგზელდა ელენესთან.
აი ქალბატონო ელენე, თქვენ გამოცდილება ქონიათ ხარისხის უზრუნველყოფის და კონტროლის სამსახურებში, საქმიანობის და აღარ საქმიანობთ იქ, მე ჭვიმაკ რომ რაღაც ინოვაციური იდეები ქონდათ და ვერ ჩაიტია თქვენი ხედვები მჩარჩომ, რომელშიც ეს სამსახურები გაქცევდათ. და მოდით ვისაუბროთ აი ამ კრიტერიუმებზე, რა არის ალბათ შესაძლებელი თავარი ხარვეზი, რა არის ამ ხარისხის უზრუნველყოფის და კონტროლის მექანიზმების მიმართულებით.
მადლობთ, მადლობთ. ხარისხის სისტემების შესწავლას პრინციპში რაღაც შეიძლება დროზე მეტი დიდი დრო მოვანდომე. აქ რაც ხდება, ჩვენთან რაც ხდება, სხვადასხვა ისე მრავალწახნაგოვანია, ხომ? რაღაც საკითხები ლევან რაც თქვენ წამოჭერით, შალომაც წამოჭრა. აბსოლუტურად მართებული არის, ესე იგი, ის, რომ თლიანად სისტემა ფორმალობისათვის არის შექმნილი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი ასე ვთქვათ არგუმენტირებული პასუხი ზუსტად იმისი არის, რომ ეს საჭიროებები დანახული არისო და უბრალოდ იმიტომ გაკეთდა, აქ ხშირ შემთხვევაში იმიტომ გაკეთდა, რომ ამას ბოლონიის პროცესი გვავალდებულებდა თუ ასე შემდეგ. ცხადი არის, ამას თავისი მიზეზი აქვს, იმდენად რამდენადაც თუ კი გადავხედავთ და შეიძლება ცოტა მაყურებელს მოვაყირჭოთ თავი, მაგრამ თეორიებსაც თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ერთ-ერთი გზა იმისათვის, რომ სისტემა სწრაფად ტრანსფორმირდეს, არის ის, რომ ჯერ ფორმალური ჩარჩო შექმნა და მერე ეს შეიძლება თითქოს შინაარსით. აქედან გამომდინარე, თავიდან თითქოს აი ეს ნაბიჯები გადაიდგა. 2005 წლიდან არის უკვე ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემებზე ლაპარაკი საქართველოში და სწორედ ეს იყო იდეა, რომ ჯერ მოდი შევქნათ ჩარჩო და მერე ეს მოაწესრიგებს პირველ, ასე ვთქვათ, ტალღას და შემდგომ შინაარს შევქმნით.
და ალბათ მოაწესრიგა კიდეც პირველ ეტაპზე,
მაგრამ იქ არ უნდა გაჩერებულიყო. თუმცა პრობლემა ზუსტად მაშინ შეიქმნა, როდესაც ამის შემდეგ გომი ნაბიჯები, ანუ აღარ გადადგმულა და ეხლაც იგივე ეტაპზე ვართ. პრინციპში ფორმალიზაციის შემდგომ უკვე შინაარსის შექმნის პროცესი ვერ დაიწყო, ან ყოველ შემთხვევაში ისე ვერ განხორციელდა, როგორც სასურველი იქნებოდა, ან როგორც მოლოდინი იყო. საბოლოო ჯამში, თუკი ხარისხის უზრუნველყოფის გარეთ ან პროცესი, ანუ საუბარია იმაზე, რომ უნივერსიტეტებში რაც ჩაისახა, ესეც ცენტრალიზებული პოლიტიკის შედეგად ჩაისახა. ხოლო როდესაც შევხედავთ სხვა გამოცდილებებს, საგან საერთაშორისო გამოცდილებებს, ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემები, შიდა მექანიზმები უნივერსიტეტებში არსებობდა, ანუ ხალხს მოფიქრებული ჰქონდა შიგნით რა უნდოდათ, რისი გაკეთება უნდოდათ და ეს როგორ უნდა გადაემოწმებინათ იმისათვის, რომ გაეუმჯობესებინათ, და მერე მოხდა ამის რაღაც თვალსაზრისით ვალიდაცია გარე მექანიზმით. ჩვენთან შეიქმნა პირიქით. აქედან გამომდინარე, ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმის სარკისებრი ანარეკლი არის უნივერსიტეტში არსებული ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტები თუ სხვა წარმონაქმნები რაც გვაქვს. აქედან გამომდინარე, პრინციპში ფორმალიზაციის მოთხოვნა, რომელიც ასეა გაბატონებული ხარისხის უზრუნველყოფაში, გარე მექანიზმში, ხო, ავტორიზაცია, აკრედიტაცია და არქვით ამას, იგივეს მოთხოვნების გადათარგმნა ხდება უკვე საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში. როდესაც სასურველი იქნებოდა და მე თუ მკითხავთ, ეხლა შესაძლებელია, რომ პირიქით მოხდეს, ხო? ექსპერტები ახსენეთ, ანუ ექსპერტებს ვეძახით იმ ხალხს, რომლებიც აი ზუსტად ამებს ამოწმებენ ხოლმე, როგორ შეესაბამება ასე ვთქვათ აკრედიტაციის თუ ავტორიზაციის სტანდარტებს, თუ მოთხოვნებს ესა თუ ის პროგრამა თუ უმაღლესი. თუ დააკვირდებით, უფრო სწორედ მოდით მე გეტყვით, რომ მე ამას დავაკვირდი და სადღაც 2005-დან 2008-ის 9-ში სისტემის რეორგანიზაცია, როდესაც მოხდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, ვინ ქმნიდა ამ სისტემებს და ძირითადად სისტემაში მუშაობდნენ იურისტები, ან ვის ადამიანები, რომლებიც ფორმალურ ჩარჩოს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომ უკვე მათ მიერ გადამზადებული თუ მომზადებული ადამიანების ხედვა ზუსტად ამითი არის განპირობებული, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი არის, რას ნიშნავს მტკიცებულება, და მტკიცებულება ქაღალდზე არსებულ გარკვეული ტიპის მონაცემს ნიშნავს. სილაბუსების, ასე ვთქვათ, გაიდეალება თუ ასე აღზევება ზუსტად ამითი მოხდა. ყოველ შემთხვევაში, ჩემს გამოცდილებაში ეს ასეა. აქედან გამომდინარე, მე უკვე გვხვდება სისტემაში ისეთი პრაქტიკა, რომ სილაბუსი პრინციპში ნიშნავს ყველაფერს და შინაარსზე პასუხისმგებლობის აღება კიდევ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და ამას ყველა ერიდება. აქედან გამომდინარე,
ანუ გამოდის, რომ ისე ჩებით იმ ერთ ადგილს ვკეპნავთ, ხო, რომ ადამიანები ამოწმებენ ისე ფორმალურ ჩარჩოს, მაგრამ შინაარსი არ აინტერესებს. აი, რადგან ესეთი მაგალითები მოვიყვანეთ ჩეფუთვასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, აი კიდევ ერთი მაგალითი მოვიყვანოთ, ხო? აი თქვათ, ჩვენ გვინდა, რომ აშენდეს ზაჰესი დიდუბის დამაკავშირებელი ხიდი, რომელიც ხათაშორის გაჩერებულია ძალიან დიდი ხანია, ხო? ამ ხიდ და ჩვენ სახელმწიფო სამსახურები კომპანიისგან ითხოვენ დოკუმენტს, Excel-ის ფაილს, სადაც ყველაფერი ჩამოწერილია, რომ ცემენტი მოიტანეს, ააშენეს, გააკეთეს და Excel-ის ფაილში ყველაფერი რიგზეა, ხიდი მუშაობს, მიხვალ და იქ მტყარში შეფტოპლა მოგიწევს და იმის გადალახვა და აი ეს რო განათლების სისტემაში ხდება თან 2005 წლიდან და ამის მერე არანაირი პირველი ნაბიჯი არ არის, არ ჩანს, ხო, რომელიც ჩინაარსის კონტროლზე გადავა, ეს ძალიან სამწუხაროა.
ერთ დავამატებდი, ლევან, მაშინ შეიძლება რაღაცა მიმართულებით რაღაც ცვლილებები ჩანს, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა, ანუ ისე ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ თითქოს ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმი როგორ რაღაცნაირად ხარისხს აწევს, ის არის დამხმარე მექანიზმი, ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, თუმცა ეხლა სისტემაში ეს წანაცვლებული არის და მნიშვნელობა ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმს აქვს ძალიან დიდი. რაც ასევე ეს ნიშნავს, რომ კონტროლის მექანიზმი არის გაძლიერებული სისტემაში და არა დამხმარე და წამახალისებელი. ადამიანები, რომლებიც ამოწმებენ უმაღლესებს, ესენი არიან იგივე სისტემაში მოძრავი ადამიანები. აქედან გამომდინარე, იმ ობიექტურობას ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფთ, რომელიც არის ასე სასურველი. და კოლეგიალობასაც კი ვერ უზრუნველყოფთ, რომელიც ასეთი სასურველი არის. შეთავაზებები ხშირ შემთხვევაში, როდესაც მეც უფრო ჩართული ვიყავი ამ სისტემაში, იყო ესეთი, რომ მთლიანად ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმის ინტერნაციონალიზაცია მომხდარიყო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკმაოდ ინტენსიურ რესურსებს მოითხოვდა, ამისთვის მზად ვიყავით. მე რამდენადაც მესმის, რაღაცა ნაბიჯები ახლა ამ მიმართულებით იდგმება. თუმცა, როგორც გესმით, იმდენად რამდენადაც ეს სისტემა კიდე უფრო კომპლექსურია და მას თავისი სოციალური, ასე ვთქვა, დატვირთვა აქვს, ხომ? უმაღლესებს. ამ პროცესი, ეს პროცესი რადიკალურ ცვლილებებს გამოიწვევს.
და
შეგვიძლია იმაზე მიმსჯელოთ, ეს რამდენად სასურველია, რამდენად სარისკო არის და საერთოდ პოლიტიკის და სტრატეგიის შემუშავებისას, რომელი უფრო გადაძალავს ხოლმე რისკების გათვალისწინება და ამიტომ მეორე უფრო ფრთხილი გზით წასვლა თუ პირიქით.
ასე თქვენ ძალიან სწორი აქცენტი დაცვით კიდევ ერთი, რომ რაღაც სოციალური შინაარსიც აქვს ამ განათლების სისტემებს და მით უმეტეს ხარისხის უზრუნველყოფის კი არა, ხარისხის შეფასების შემდეგ შეიძლება რაღაც სოციალური ძვრები გამოიწვიოს ამ ყველაფერმა, მაგრამ ჩვენს რადიო მსმენელს უთხრათ, რომ აი იგივე ადამიანები, ვინც ითხოვენ ამ განათლების სისტემის რეფორმას, არ გამოდიან იმ მოთხოვნით, რომ თქვათ, ვინც არ ვარგა, ვინც სისტემის რაღაც ელემენტარული კრიტერიუმები ვერ დააკმაყოფილა, ის ახლავე ამ წუთასვე წავიდეს სამსახურიდან, ან ის უნივერსიტეტი იმ წამსვე დაიხუროს, უამრავი ადამიანი უმუშევარი დარჩეს, შემოსავალი არ ქონდეს. ჩვენ უბრალოდ ვითხოვთ იმას, რომ რაღაცა განსხვავებული არსებობდეს, ხო? იმ უნივერსიტეტებს, იმ სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებებსა და იმ პროფესორებს შორის, რომელთა ერთი ჯგუფი რაღაცას აკეთებს, ქმნის და რაღაც კრიტერიუმებს აწესებს და მეორე რაღაცას ვერ ქმნის, ვერ აკეთებს და იმ თამასას ვერ გადაახტება, ასე რომ ვთქვათ, ანუ რაღაცა დიფერენციაცია უნდა არსებობდეს ხარისხის მიხედვით. ვთქვათ, იგივე ჩვენ რასაც ვითხოვთ, აუდიტორი 115-ის გარე რეფერირების მექანიზმია პროფესორთან მიმართებით, მაგრამ ამის გააზრება საჭირო უამრავი ფორმები არსებობს მაგის. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ რეფერირებას, რომელი პროფესორიც ვერ გაივლის, ის მოკვდეს და აღარ არსებობს. ებობდეს და წავიდეს უნივერსიტეტიდან. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამას დაერქვას რეფერირებული პროფესორი, იმას არ დაერქვას რეფერირებული პროფესორი. ამას კონდეს უფრო მეტი დაფასება, უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა სამეცნიერო კვლევით რესურსებთან, იმას შედარებით ნაკლები, რომ ამ მეორე მხარესაც მოუნდეს რაღაცა საერთაშორისო სტანდარტის დაკმაყოფილება. ამაშია საქმე, თორე ცოცხით ვიღაცების გამოხვეტვას უნივერსიტეტებიდან ან სასწავლებლების იაკობინური სტილით დანგრევას და დაცვას ხო არავინ არაპირებს. ეს განსხვავებების უზრუნველყოფა საჭირო. აი ბანშალო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? შესაძლებელია კი აი ამ სოციალური დატვირთვის გათვალისწინება განათლების რეფორმის თვალსაზრისით. ანუ ისე ვიზრუნოთ ხარისხზე, რომ დიდი სოციალური ძვრები და უამრავი ადამიანის უმუშევრად დატოვება და ასე შემდეგ არ გამოიწვიოთ.
კი ბატონო, მე ყოველთვის ვამბობ, რომ როცა ვსაუბრობ განათლებაზე, უნდა გავმეჯნოთ, თუ ვსაუბრობ განათლების პოლიტიკაზე, უნდა ვსაუბროთ განათლების პოლიტიკაზე და თუ ვსაუბრობ სოციალურ-კოპის პოლიტიკაზე, უნდა ვსაუბროთ სოციალურ-კოპის პოლიტიკაზე.
მაგრამ ეს კარგად ესე მჭიდროდ არის. მჭიდროდ
არის, ანუ უფრო მეტ სოციალურ-კოპის პოლიტიკამ შეიძლება გააძლიეროს განათლების პოლიტიკის გარკვეული ასპექტები. იგივე მასშტაბებთან მიმართებაში თუ იქნება კარგი სოციალურ-კოპის პაკეტი, ეს მოიზიდავს მასშტაბებს პროფესიაში, იგივე პროფესორ მასშტაბებთან მიმართებაში სოციალურ-კოპის კარგი პაკეტი, მათ შორის პენსიაში გასვლის შემთხვევაში თუ თანამდებობიდან წასვლის შემთხვევაში უზრუნველყოფს ახალთაობის მოზიდვას ამ პროფესიაში. რა შეიძლება ზოგადად რატომ ხვდებით ამ ტიპის პრობლემებს და სად არის გამოსავალი და რაზეც მინდა მხარდაჭერა სტუდენტებს? მიუხედავად სტუდენტების ხმა საუნივერსიტეტო დონეზე არის საკმაოდ დაბალი. ღია ვთქვა და ვილაპარაკოთ, უნივერსიტეტში არის სამი ინტერესთა ჯგუფი, რომელსაც სამწუხაროდ საერთო მიზანი ხშირ შემთხვევაში არ აქვს. ეს არის აკადემიური პერსონალი, ადმინისტრაციული პერსონალი და სტუდენტები. ისინი ერთად რო იყწოდნენ საერთო მიზნისთვის, გასაგებია ეს სამი სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფი იბრძვის სხვადასხვას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სტუდენტთა ინტერესთა ჯგუფი ინტერესი არ ემთხვევა აკადემიური პერსონალისა თუ ადმინისტრაციული პერსონალის ინტერესებს. ერთ კონკრეტული მაგალითი მოვყავს ხოლმე, სახელს და გვარს და უნივერსიტეტს არ დავასახელებ, მაგრამ საკმაოდ პროგრესულად მოაზროვნე პრორექტორი ერთ-ერთი უნივერსიტეტის ამბობდა, რომ უფრო ეფექტური მართვის სისტემაზე გადასვლით, ელექტრონული მართვის სისტემაზე გადასვლით, რომელიც ძალიან კარგი იქნება აკადემიური პერსონალისტვისაც და სტუდენტისთვისაც და თანამედროვე სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. ეს ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ არ გადავდივართ, იმიტომ რომ ეს ადმინისტრაციული პერსონალის გარკვეული ნაწილის შემცირებას გამოიწვევს. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ დაფინანსება იყო, თანხები იყო და ამის შესაძლებლობა იყო, სტუდენტის ინტერესია და იგივე პროფესორის, რომ ქონდეს ხელმისაწვდომობა რაღაცაზე და უკეთესი მართვის სისტემაში იმუშაოს. მაგრამ ადმინისტრაციული პერსონალის ინტერესი იყო და მისი ხმა არის უფრო დიდი, რომ შეინარჩუნოს ის, რაც აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიძლება იყოს უფრო ცუდი და პროგრესის პირობებში შეიძლება მიიღოს მანაც პირადად უკეთესი, მაგალითად უფრო გამართული მართვის სისტემა, რომელშიც ისიც იქნება მოაზრებული. ანალოგიური პრობლემაა, როცა საუბარი აკადემიურ პერსონალზე, ხშირ შემთხვევაში აკადემიური პერსონალი, პროფესორ მასწავლებელი, რომელიც სწავლებას და კვლევას ვერ ახერხებს ეფექტურად და რომელიც სამწუხაროდ უმრავლესობას წარმოადგენს ჩვენ უმაღლეს სასწავლებლებში, ის უფრო კარგი ინტერესთა ჯგუფად არის ჩამოყალიბებული და გადაწყვეტილების მიღებაზე მეტი მექანიზმი აქვს იგივე საბიუჯეტო თანხების განკარგვაზე, რაც აქვს უნივერსიტეტს, ვიდრე სტუდენტებს, და მის ინტერესში შეიძლება შედიოდეს იმ სტატუს კვო შენარჩუნება, რომელიც შეიძლება არის ჭაობი და არაწყობდეს განვითარება და პროგრესი, იმიტომ რომ განვითარების და პროგრესის პირობებში შესაძლებელია ისე კომფორტულად ვეღარ იგრძნოს თავი. ამ შემთხვევაში სტუდენტთა ხმა და მოთხოვნა, მე შეუერთდებოდი და შეუერთდები სტუდენტთა მოთხოვნას, როცა ის არის თუ ის იქნება ორიენტირებული სტუდენტთა არაფორმალურ მონაწილეობაზე, არამედ რეალურ მონაწილეობაზე, თუნდაც იგივე ბიუჯეტის ფორმირებაში, სამწარმოებელი პალატის მეშვეობით. ანუ დავა სტუდენტებს შორის კი არ მიდიოდეს მხოლოდ და მხოლოდ როგორ განკარგონ ის სტუდენტთა აქტივობებისთვის გამოყოფილი თანხა. ეს ბევრად ადვილად მოგვარებადი პრობლემაა, არამედ ისეთი მექანიზმები შეიქმნა, სადაც ამ სამი ინტერესის და ჯგუფის პირობებში სტუდენტთა ხმა და ინტერესი იქნება ყველაზე მეტად გათვალისწინებული. თუნდაც იგივე აკადემიურ საბჭოში თუ აკადემიური პერსონალის შერჩევაში შესაძლებელია პირდაპირი წესით არ მიიღოს სტუდენტმა მონაწილეობა, მაგრამ არა პირდაპირი წესით უზრუნველყოს, რომ აკადემიურ საბჭოში მისი ხმა იყოს ძალიან მკვეთრად წარმოდგენილი და იქ იყვნენ ისეთი პიროვნებები, რომელიც მათ ინტერესებს პირდაპირ დაიცავენ და არ იქნებიან ორიენტირებული მხოლოდ საკუთარი, თუნდაც დღევანდელი ცუდი კომფორტის და სტატუსკო შენარჩუნებას. ეს პრობლემაა, ვფიქრობ, დღევანდელ ვითარებაში უმაღლეს სასწავლებლებში, რაც აფერხებს მის განვითარებას.
დიდი მადლობა, შესანიშნავი აქცენტები დასვით კიდევ ერთხელ და ამას ვიზიარებთ. სხვათა შორის ერთ ამბავს გავიხსენებ, ცოტა დრო კიდევ გჭირდება, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა. მე როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სენატის წევრს, ჩემი ორი თვალით მაქვს ნანახი დოკუმენტი და ნეტა არ მენახა ეს დოკუმენტი, როგორ ითხოვს უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ფაკულტეტის 62 პროფესორი პლაგიატზე ამნისტიის გამოცხადებას. 2015 წლამდე დაწერილი ყველა ნაშრომზე გამოცხადდეს ამნისტია, პლაგიატზე ამნისტია. და ამას მემთხოვდნენ ძალიან ღვაწლმოსილი პროფესორები და აკადემიკოსები და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს სტატუსკოს შენარჩუნება, როცა არავინ არ გაკონტროლებს, როცა შესანიშნავად გრძნობ თავს, როცა რაღაცა საშუალოზე მაღალი ხელფასი საზოგადოებასთან მიმართებით, ეხა საზოგადოებაში იმ ხელფასები არ აქვთ ადამიანებს, რამდენიც პროფესორებს, მათ აწყობთ ეს სისტემა. მათ აწყობთ ეს სტატუსკოს შენარჩუნება და ეს რეტროგრადული ტენდენციები ალბათ თავარი გამომწვევი იმისა, რომ დიდი ცვლილებების განხორციელებას ვერ ვახერხებთ. ბოლო ერთი წინადადება ქალბატონო ელენე და დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც, ხომ?
არაფერი, ისევ და ისევ კომპლექსური არის პრობლემები, სტუდენტების აქტივობა ერთ-ერთი ნაწილი უნდა იყოს, ასევე თავად განათლების კურიკულუმის, ანუ სოციალური აქტივობას უნდა ასწავლდეს და არა მხოლოდ ბაზრისთვის უნდა ამზადებდეს უმაღლესი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა მსმენელებს, ჩვენ შევეცადეთ რაღაც თემები მოგვეთელა, პირველად ინფორმაცია მოგვეწოდებინა თქვენთვის, იმედია მომავალშიც გავაგრძელებთ ამ თემებზე დისკუსიას და განათლება დიახ პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია. პოლიტიკა არ არის მარტო ის, ერთმა დეპუტატმა მეორეს რა უთხრა. პოლიტიკა არის ის, როგორ ცხოვრობთ უნივერსიტეტი, როგორ სკოლა, როგორ ვარჩევთ პროფესორებს, როგორ ვამოწმებთ დას და რა ხელფასებს უხდით მათ. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.
კარგად ზანდებოდეთ.
განსხვავებული აზრები.